podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 20. april. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heierdal.
God dag!
Børskommentator Roar Valdraug.
Skål!
Og såpass, ja.
Og tidlig.
Ja, det var tidlig. Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo!
Jeg kan jo si skål det også, siden lønnsoppgjøret I gang. Vi har jo dokumentert at da går drikkeforbruket opp, I hvert fall med tidligere ledere I Norsk Industri og Fellesforbund.
Veldig mye hellefisk også.
Veldig mye hellefisk går med.
Jeg må jo si at tidligere så var det umulig å se hvem som egentlig var arbeidstakernes representant av de to gutta. Da. Hvem var det egentlig av Jørn Eggum og Stenli Hansen? Men nå jo det klin umulig å se hvem som arbeidsgivernes representant.
Det godt poeng.
Han nye duden for Fellesforbund. Han faen meg bedre kledd enn han nye I norsk industri. Du skal ikke navn på noen av det, beklager. Men,
Harald Solberg og Kristian Justnes.
Ja. Yes. Nå ser det ut som begge kommer rett fra skolebenken på NHO, og før så det som de kom rett fra biken.
Ok, vi må starte dagens episode. Men for, altså, hvem det som egentlig styrer nede I Hormuzstredet akkurat nå?
Det jo et litt åpent spørsmål, fordi bare I løpet av de siste dagene så har jo amerikanerne har fortsatt sin blokade. Samtidig så kunngjør jo Irans utenriksminister på et punkt at nå skulle Hormuzstredet åpnes litt igjen, men så kom det meldinger om angrep på Trump, så jeg tror vi kan, Trump svarte på det, jeg tror vi kan konstatere at amerikanerne forsøker nok, og deres blokade nok ganske effektiv, men at de ikke har full kontroll. Og så skal det være videre forhandlinger nå I Islamabad I Pakistan. Så får vi se, det litt uklart om Trump sender J.D. Vance, og som vi konstaterte forrige uke eller for to uker siden, så det jo sånn at hvis J.D. Vance blir med, alt han tar I blir tydeligvis mislykket, så send noen andre, vel svaret.
Vi tar en liten titt på ukens kalender. Det kommer tall fra detaljhandel I USA denne uken, som sier noe om kjøpekraften I USA og hvordan det går med amerikansk økonomi. Torsdag så får vi aktivitetsindeksen PMI for eurozonen, som et viktig tall for sentralbankene rundt omkring for tiden. Og så resultatsesongen I gang for alvor på Oslo Børs. Blant selskapene som legger frem tall denne uken, så finner vi blant annet Europris og DNB. Ellers det streik I hotell- og reiselivsnæringen, fordi NHO Reiseliv og Fellesforbundet ikke blitt enige. Så, og der også kan det jo skje mye denne uken her.
Det kan definitivt skje ting, og en ting nå at mange som skal ha konferanser eller diverse andre ting, kanskje vi sliter med det. Selv om noen hoteller, som Stordalen-hotellene, sier at de har så lav organisasjonsgrad. Fra Petter Stordalen, som sier han elsker den norske modellen, så har han tydeligvis lav organisasjonsgrad I Strawberry-hotellene sine likevel, så de holder til en viss grad åpne. Men jeg synes det mest interessante her at det sier noe om dette spriket som vi har snakket om før, også på arbeidsgiversiden for norsk industri, som da de første som forhandler om i det såkalte frontfaget. De har jo godtatt dette kravet om at arbeidsgiver skal forskuttere sykepenger. Og da virker det jo litt, siden rapportene fra både Fellesforbundet og NHO Reiseliv nå, at det har vært veldig vanskelig for reiselivsorganisasjonen til NHO å godta. Altså, det virker jo kanskje litt som norsk industri egentlig har sagt ja til litt vel mye. For det man normalt kanskje skulle forvente at når NHO norsk industri sier ja, så skal liksom de andre følge etter, for de forhandler på vegne av hele industri, eller hele NHO-fellesskapet. Men den gang ei. Så det litt interessant. Så jeg leser dette som litt sprekker I arbeidsgiverkoalisjonen, rett og slett.
Ja, ikke sikkert at reiselivsleder Krohn Devold kjempehappy med hva da norsk industris Harald Solberg gikk med på av LO og Fellesforbundets krav der.
Ja, for hva det de ikke enige om? Det en ting som lønnsrammene, men også sykelønns...
Ja, forskuttering av sykepenger, hvor da dessverre mye av kjernen jo at NAV ikke gjør jobben sin raskt nok. Og da det selvfølgelig kjipt for mange lavtløtende innen reiseliv, innen hotell og restaurant, og ikke få penger på lenge, selv om de syke. Men så det en del hoteller, da, små hoteller, uavhengige hoteller og sånn, som kan synes det vanskelig å være banken på veien til at NAV klarer å få gjennomført denne utbetalingen.
Mm. Men så det vel liksom sånn noen mange store selskaper har jo kontroll på dette her.
Ja, og det det som det det som kjernen her at jeg tror det rundt 70% av norske arbeidstakere som dekket allerede. Mange har det inne I tariffavtalene sine fra før. Nå har jo Norsk Industri også da, dette ble en del av frontfagsoppgjøret, men disse store industrilokomotivene, de har jo dette. Så det viser jo igjen at noe av det største problemet, eller utfordringen, spenningen I måten vi forhandler lønn på I Norge, jo at det et strekk I laget. Så både lønnsrammen på 4,4 kan være høy for en del reiselivsbedrifter, og dette forskutteringskravet da vanskeligere for små, sårbare familievirksomheter, for eksempel, enn det for et industrilokomotiv som har staten og et par fond som eiere.
Men det noen som virkelig kan ta seg en bolle, så det franske paret som NRK fikk tak I går da streiken ble effektuert klokka 12, og som klaget sin nød over at de nå var kastet ut av hotellet og sjokkerende streik og måtte dra hjem til Paris med første fly.
We don't know where to go, so because they told us that all the hotel will have the same situation. So we decided to take a flight back to France to buy a new ticket.
Har de ikke sett streikevester før I Frankrike? Jo da.
Jeg tror ikke jeg har vært I Frankrike en eneste gang uten at det har vært en streik.
Ja.
Så dette bare på vegne...
Kanskje de dro på ferie fra streikene, og så kom de til et nytt land hvor det også var streik. Hvor skal et stakkart fransk par reise på ferie?
Nei, men dra til Norge høsten neste gang da. Da det sikkert fortsatt streiker I Frankrike, men få her.
Ellers det bare ta inn på Stordalen Hotel, for han har så lav organisasjonsgrad at der det fortsatt åpent, vet du.
Og ellers denne uken her så det jo, splittes jo Kongsberg-gruppen. Roar, det da to forskjellige selskaper?
Ja, da skilles den maritime skipsutstyrsvirksomheten til Kongsberg-gruppen ut fra forsvarsdivisjonen. Så da blir det to helt uavhengige selskaper med to administrerende direktører og to styrer og to selskaper som notert på Oslo Børs, men med nøyaktig samme aksjonærstrukturen I det Kongsberg Maritim noteres torsdag morgen. Men så begynner jo handelen I den aksjen, og da vil jo aksjonærstrukturen kunne endres en del etter hvert.
Ja, for da hvis jeg hadde eid en aksje I Kongsberg-gruppen ja, I dag da,
ja.
Det sånn at når denne splitten offisiell og ferdig på Oslo Børs, det da, har jeg en aksje hver?
Ja. Så da selvfølgelig må jo verdiene splittes også, så hvis du eier en aksje I Kongsberg-gruppen I dag til 375 kroner, så eier du på torsdag en Kongsberg Maritim aksje og en Kongsberg Gruppen aksje. Og hvor mye de verdt, det vil jo handelen på torsdag avgjøre da.
Og hvis du vil dobbeltklikke på det Roar har sagt her, så kan du høre på den siste 24-podden, hvor vår eminente børskommentator utdyper det hele.
Vi skal videre til ukens første tema, for vi har jo her I E24 skrevet en god del siste om et nytt, eller hva skal jeg si, hytteskattesjokk. For det nye skattemodeller på trappene som kan gjøre det dyrere å eie hytte eller fritidsbolig I årene fremover. Hytteeiere risikerer betydelig høyere eiendomsskatt og formueskatt, spesielt I populære områder. Hva det som nytt her?
Det nye jo at man skal lage en ny modell for beskattning av fritidsboliger I Norge. Hvor man har selvfølgelig funnet ut at den gamle modellen, den gir for lav beskattning på spesielt eldre hytter, og det gir vel vilkårlig formuesbeskattning også. Så da har man engasjert man sent I konsulent- og revisjonsfirma PwC til å lage en ny modell, selvfølgelig ved hjelp av kunstig intelligens de også. Og så skal man prøve å komme frem til en mer hermetegner et ferdig modell. Og da jo tanken at dette skal være provenynøytralt for staten, men problemet at det jo den eneste du kommer til å bli provenynøytralt for, jo staten, for alle andre vil jo ikke det være provenynøytralt. Det kun for Finansdepartementet eventuelt dette blir provenynøytralt. Alle andre vil jo da enten få høyere skatt på hyttene sine, eller kanskje de vil få lavere skatt.
Ja, blir det liksom som vi hadde den diskusjonen med boligskatten?
Ja, egentlig blir den I reprise. Så det jo en grunn til at antagelig Stoltenberg drar beina etter seg her. Da. Det jo to sånne saker I en stortingsperiode, jo mer enn de fleste kan tåle.
Og kanskje det blir desto mer følelser her. Jeg tror veldig mange har mye drømmer og sterke opplevelser knyttet til hyttene sine, så ramaskriket kan kanskje bli desto større.
Samtidig altså, så må jeg jo si at det jo noe som rivruskende galt med det systemet som det nå. Jeg skrev om dette I helgen. Bare ta ett eksempel. Det er et ekstrem eksempel fra noen år siden. Da var det en hytte på Hanke som hadde en markedsverdi på 100-110 millioner, men 375.000 I formuesverdi. Altså det som står på ligningen din og som da går inn I beskattningen din for formuesskatt, for eksempel. Og hvorfor det? Ikke sant? Jens Stoltenberg kjøpte en hytte for, det vel I nabolaget ditt, Sindre?
Det det, absolutt.
Ja, for I 2020, 14 millioner var prisen han kjøpte den for, 1,4 millioner I formuesverdi ifølge annonsen. Og da det da 1,4 millioner som blir en del av skattegrunnlaget hans. Og hvorfor det sånn? Jo, for at disse aller eldste hyttene, de har fått en pris basert på byggekostnadene den gang de ble bygget, som bare har blitt gradvis forsiktig justert opp. Men så etter hvert så har jo dette, mange av dem ligger jo I ekstremt dyre og attraktive hytter. Nei, hytter sier jeg, det dyre og attraktive områder. Hanke, Valer, nabolaget til Sindre.
ikke minst.
Jeg nevner I fleng. Og da må jeg si, jeg synes jo det Hvorfor skal da en familie, skjønner de har arvet hytte og sånn, men en familie som sitter på en hytte til 14 millioner da, hvorfor skal de betale mindre formuesskatt for den, eller ha lavere formuesskattegrunnlag for den, enn en som eier en blokkleilighet I Porsgrunn? Eller en enebolig I Porsgrunn? Hva den fornuftige begrunnelsen for det?
Nei, det er jo ikke fornuftig begrunnet seg noe av det skattesystemet her. Det veldig mye som har høye formuesverdier og andre ting har lave formuesverdier. Så du kan også si det samme om en sekundærbolig. Jeg har jo 100% formuesgrunnlag er 100% av markedsverdien. Og for mange jo en sekundærbolig, det jo en hytte I byen. Så en hytte I byen har du 100% formuesgrunnlag på. En hytte på fjellet har du 30% av en markedsverdi eller av en byggeverdi en gang på 30-tallet. Så det jo ingen rettferdighet. Men så det spørsmålet, skal man nå svare på rettferdigheten ved å øke skattene? Eller kanskje man skal svare på rettferdigheten ved å senke skattene?
Ja, men kan du ikke ja, nå skulle Sindre forsvare nabolaget? Jo, men jeg synes, kan du ikke gjøre altså det smarte vil vel være å gjøre begge deler altså hvis, altså jeg mener formuebeskatningen I Norge veldig høy, og det primært den dette her vi slår inn på, det noen, kan få noen konsekvenser for eiendomsskatt lokalt og sånn også formuesskatten veldig høy, du kan senke formuesskatten betydelig, og nettopp det gjør jo også, det blir lettere å gjøre det hvis de som sitter med veldig dyre hytter med kjempelav formuesverdi betaler sin rimelige andel. Men da må jo de også betale kanskje litt mer, da, så sant man ikke fjerner hele formuesskatten.
Og selvfølgelig så det en tanke bak som veldig rasjonell, og hvis du utvider skattegrunnlaget, så kan du ha lavere satser, og presumtivt kunne du også tenkt deg at du da vrir mer, som mange utvalg har ønsket også, vrir mer beskattning over på eiendom, så drar du ned på inntekt, som ville vært bra for verdiskaping her I landet. Men jeg tror nok at hvis man begynner å tukle med dette nå, som Finansdepartementet da kanskje vil gjøre, så tror jeg veldig mange vil reagere. Og jeg tror det blir mektig upopulært. Og det minner meg litt om denne arveavgiften som fikk stemplet dødsskatt og ble jo veldig dypt forhatt. Og jeg tror dette kan bli en ny dødsskatt for mange. Det kan finnes rasjonelle argumenter for å øke beskattningen av hytter, men jeg tror ikke det veien til noe gjenvalg av noe som helst.
Altså, jeg enig at hvis jeg hadde vært den politiske rådgiveren, den strategen til Arbeiderpartiet, og noen kom og sa, du, vi skal komme med et forslag som gjør at det kan hende noen får litt lavere skatt på hytta, noen får kanskje litt lavere skatt, men veldig mange får skattesjokk, for at det vil jo bli, ikke sant? Hvis, ta bare hytta til Jens Stoltenberg, da, hvis den går fra 1,4 millioner til, ja, hva kan det bli da, 4, 5, 6, et eller annet sånt, så det skattesjokk for mange. Vil ikke anbefale det for å vinne bred oppslutning og bli kjempepopulære, men kanskje da hvis man gjør det som en del av en større skatteomlegging da, Ikke sant? Nå sitter et skatteutvalg og jobber, og de skal finne realistiske løsninger, og hvis du klarer å lage en skattepakke da, hvor formuesskatten blir betydelig senket, men samtidig du betaler en mer rimelig skatt på de formuesobjektene du faktisk har, så synes i hvert fall jeg det høres ut som en ganske god kombo.
Men da bør det nok bakes inn, ikke sant, i det som først en skattekommisjon, og så presumtivt blir et forlik på Stortinget. Da det jo lettere å gjøre noe hvis du får med deg de fleste partier, kanskje unntatt for eksempel FRP. Mens hvis du bare nå egenhendig, for eksempel fra Finansdepartementets del, lanserer noen nye grep i neste statsbudsjett i oktober, så tror jeg lett mange velgere vil tenke, ok, Støre-regjering 1 lanserte mye ubehagelige skatteoverraskelser. De lovte å gjøre det bedre i periode 2, så kom først boligskattesjokket, så kom hytteskattesjokket, og så er det utrolig nok slik at Støre har sagt at han ønsker gjenvalg i 2029, men da kan han glemme det. Det tror jeg mange vil tenke.
Og så kommer rentesjokket etter det.
Jeg skulle bare si at den skattekommisjonen, dere vet hva den er, det er en geit satt ute i jungelen, bunnet fast i et tau, så ligger og venter på at tigeren FRP skal kaste over og spise den.
Ja, jeg tror FRPs oppslutning på nesten 30% kan bygge seg videre den, hvis de står utenfor.
Men er ikke dette, jeg mener at den diskusjonen vi har nå er litt sånn symptomatisk for veldig mye av norsk skattedebatt, fordi at litt av problemet er at det er selvfølgelig veldig greit hvis du tror du kan få til alle gode ting samtidig uten at noen må betale noe mer for noe, men det går ikke, ikke sant? Så litt av problemet er når man gjør det stykkevis og delt, så er det veldig tydelig hvem som taper. Og her er det folk med dyre hytter, og det er viktig å si at mange av de hyttene har enkel standard. Ikke sant? Dette er ikke de nybygde luksuspalassene til de rike i Norge. Dette er ofte hytter som er bygd 30-tallet, 40-tallet, enkel standard, men tomtene og dermed verdien på hytta har blitt så gigantisk. Så jeg skjønner jo det at det er ekstremt vanskelig og urimelig for mange av dem. Kanskje helt vanlig økonomi da, så plutselig skal du betale 30-40 tusen i året. Men allikevel, hvis du skal få gjort noen endringer i skattesystemet, så må du ha litt gi og ta da.
Men er det der man må hente inn da?
Nei, for det sier alle, ikke sant? Man kan ikke hente oss de andre da.
Du kan få bo i blokk og i Porsgrunn, og også at familiene har et stort hus på en hytte som har liksom som har hatt i generasjoner på hanke. Og der, det blir jo...
Men sånne eksempler finnes det jo på alt, ikke sant? Det finnes alltid noe urimelig utslag.
Men det er jo ingen sånn... Og så er det at ingen tenner noe lys for hytteeierne.
Ja, men mange hytteeiere tenner jo et lys da, for det må huske at, og det tror jeg jo Jens Stoltenberg er veldig klar over, det skriver jeg med Helgen også, altså hytte i Norge er ikke en rikmannsaktivitet, altså det er ikke noe man holder på med, og mange av de hyttene som i dag er veldig dyre, ble i sin tid også bygget ut av arbeiderklassen, altså de aller rikeste hadde landsteder de. Det var arbeider, i stor grad arbeiderklasse og vanlige folk som kjøpte hytter i nærområdene for å komme seg bort, og de kunne gjøre det til en rimelig penge. Og så sitter da deres barnebarn og oldebarn nå plutselig på enorme verdier. Men mitt poeng er bare, altså nå kan jeg bekjentgjøre da, at jeg har ikke hytte, men vi har jo da vi har et hus i Porsgrunn, en sekundærbolig i Porsgrunn.
En byhytte
da. Så jeg synes jo det er jo en urimelighet hvis man tenker på det på den måten. Altså, hvorfor skal du få utrolig mye? Huset er bygd i 1905 i Porsgrunn, 1903. Så hvorfor skal skattebelastningen på min byhytte være helt annerledes enn skattebelastningen for noen som har en hytte på Hankø?
Og rasjonelt sett gir det mening, men jeg kan innrømme at jeg deler med i flere hytter og merker det koker innvendig bare du snakker om å skatte.
Er du hyttebaron?
Og du kan jo forestille deg hvor mange som også deler en hytte med en slekt eller en familie, som også er tilfelle for meg, og da blir det tøft, altså. Og da blir det lett at du må selge deg ut, da, for å få dette her til å gå rundt. Så, nei, jeg tror dette er en utrolig tapersak politisk.
Ok, det er jeg helt enig med deg i, men her er avslutningen inspirert av Marie Antoinette. Kan de ikke spise kake? Kan de ikke bare drive relasjonsvirksomhet da, og reise på jakt på Vidda i stedet?
Men jeg synes jo også bare sånn, for å si sånn, jeg synes jo også, man skal være, altså, sånn er det. Noen har familie med masse store landsteder rundt omkring. Det må ikke være så... Det å være så misunnelig på det og skulle skattlegge det herfra til evigheten, synes jeg bare så teit.
Ja, men du skal
alltid sånn. Du har alltid gått i klasse med noen som har sånn fantastiske steder rundt omkring.
Livet er urettferdig, deal with it.
Ja, men jeg er helt
konklusjon for vår.
Jeg er helt enig med deg, jeg er helt enig at livet er urettferdig. Dette handler jo ikke om misunnelse, dette handler om at du skal ha et skattesystem som tar inn nok penger, men også gir penger sånn at vi kan sette ned skattene. Og selv hvis du kutter utgifter I offentlig sektor, som vi også burde gjøre, så kommer vi til at, ja, men så kommer vi til å trenge et skattesystem som tetter åpenbart urimelige skattehull. Og dette ett av dem. Og så jeg helt enig I at jeg tror ikke det blir en veldig populær sak. Kanskje litt avhengig av hvordan man skriver det sammen, men hvis noen fra skatteutvalget I hvert fall lytter, så ikke legg vekk disse ideene. Man må våge å ta noen upopulære grep for å få lavere og smartere skatter I Norge.
Ideelt sett så burde man ha likt formuesgrunnlag på alle mulige formuesobjekter, men når vi først inn på det, så kan man også stille spørsmål om hvorfor ikke pensjoner med I formuesgrunnlaget, sant? De som jobber I offentlig sektor, så har de så gode pensjoner. Hvorfor ikke personer tatt med I formuesgrunnlaget? Så sånn kan vi holde på, men jeg håper denne skattekommisjonen, eller denne geiten som satt ute I jungelen, begynner fast I taura, at de kan komme opp med forslag til ganske like formuesskattegrunnlaget rundt bauta. Ja, for hvis man mener at alt har en pengeverdi.
Skal du også, ta vekk aksjerabatten nå da?
Ja, da må vi ta vekk, da I hvert fall må det være samme der da, så på andre ting. Hvis man mener at en boligverdi skal ha samme en pengeverdi på lik linje med en aksje, så bør det være samme formuesgrunnlaget.
Jeg tror den geita de blir skutt snart, ja.
Den død før den var satt ut. Ja.
Vi skal videre til ukens neste tema, for det viser seg at arbeidsledigheten blant unge nyutdannede øker, og undersøkelser viser at den har ikke vært, altså det 25 år siden, den har vært like høy som den nå. Det vanskelig å få seg jobb I dag, selv om man kommer med grader fra velrenommerte skoler her I landet. Hva kan vi gjøre? Det AI som tar jobbene?
Ja, og det det som det store spørsmålet for å ta et av mine favorittpoenger som vi ofte snakker om her, og det det en hump I veien, eller det strukturelt? Ikke sant? Det en hump I veien, så det noe som da trenger vi ikke å bekymre oss. Det strukturelt, for eksempel kunstig intelligens, så jo dette starten på den utviklingen vi har snakket om, nemlig at det blir vanskeligere for unge å få jobb, fordi at kunstig intelligens barberer vekk mye av det juniorstillingene gjør. Og så blir det store spørsmålet, du skal ikke være junior hele livet, men du må jo, for å bli en erfaren arbeidstaker, så må du jo få starte et sted. Og hvor skal du da starte?
Men altså, hvis det strukturelt, vil ikke det bare være en tegn på en omstilling, og derfor bli en hump I bakken, eller hva kalte det, hump på veien?
Jo, altså, hvis det strukturelt, så betyr det at mange av de yrkene hvor juniorstillingene har forsvunnet, og som kanskje ikke trenger flere folk I fremtiden, da må jo folk bli rørleggere, frisører, personlige trenere, altså ting som foreløpig ikke kunstig intelligens kan ta over. Men frem til det, så vil jo ledigheten være stor. Mm.
Det var jo også for ikke så lenge siden noen søkertall som viste at det flere som søker på å bli elektrikere og rørleggere. Det tenker jeg en del unge som da har begynt å ta KI eller AI litt innover seg. Og I USA, alt I fjor, så begynte tallene å vise at økonomistudenter som vanligvis gikk rett ut I jobb, de slet med å få seg arbeid, fordi da KI delvis begynner å erstatte en del av disse juniorstillingene der. Så dette nok noe mange skal bale litt med fremover, og hvis Norges Bank hever styringsrenten først om nå drøye to uker, og så en gang til senere I år, så vil ikke det hjelpe på at unge får seg arbeid lett, altså.
Da gikk jo for NHO for 100 år siden, eller I 1991 var det vel mer nøyaktig, så var det skikkelig vanskelig å få seg jobb, husker jeg. Men da kunne vi stole på de store konsulente revisjonshusene, for de bare sopa inn titals, hundretals studenter hvert år. Og der kunne vi egentlig bare fortsette studiene med lønn, sant? Vi gikk der sammen med de andre på kullet dette, det var tjo og hei og fest, og du tjente penger I tillegg. Men kan vi stole på de nå? Det det store spørsmålet. Det noe jeg kan tenke meg at det AI kan ta over jobben til, så jo lese den der kjedelige, enkle revisjonsoppgave. Altså. Så jeg veldig spent på å se hvor mange nyutdannede de kommer til å ta inn nå I høst, de store revisjonshusene. Da tror jeg vi får svaret på hvor mye av dette som skyldes AI, og hvor mye som skyldes andre ting.
Samtidig så betyder det vel også at mange av disse selskapene, og dette jo ikke bare revision eller konsulentvirksomhet eller den type ting, dette vil jo etter hvert treffe store deler av arbeidslivet. Så det betyder jo etter hvert at de trenger en ny rekrutteringsstrategi da. Og de trenger nye altså hva skal man si, ikke skoleringsstrategi, men de trenger nye veier inn. Altså hvis det hvis man fortsatt da, under KI, revolusjonen I hermetegn, ikke så jækla revolusjonær forløp med, men den kan jo bli det, tror at det finnes ikke noen grense for jobber, ikke sant? Altså, det vil alltid finnes behov som man kan løse I et samfunn, og alltid noe arbeidskraft kan brukes til. Så det jo egentlig et spørsmål, ja, men hvis du ikke skal ha dem inn for å trene dem opp og lage powerpointer og samle informasjon og den type enkle rutineoppgaver, hva skal de da komme inn som? Hvordan skal du rekruttere dem, lære dem opp?
Nei, altså, men de sier jo også at for 10 år siden eller lengre tilbake, det veldig få som visste at vi ville sitte her, håper jeg ikke heltidsansatt I et podcaststudio, men veldig mange yrker som ikke visste om for 20 år siden som eksisterer I dag, og samme liksom fremtiden, også vi vet ikke hva. Jeg tror det vil ordne seg da.
Ja, og jeg vil bare slå et slag også til for eksempel økonomistudenter. Forsvaret har en voldsom oppgang. De har vært lønnsvinnere I noen år nå. De trenger mye folk. Vi skal pøse masse penger på dem. Og historisk så har ikke alltid økonomikontrollen I forsvaret vært den beste, så der bør det være muligheter til å få seg jobb.
Ja, men tror jeg også det at hvis du skal gå den mer tradisjonelle veien på en eller annen handelshøyskole eller noe sånt, så tror jeg ikke det holder ikke bare å komme inn og så gå og følge sånn, ok, du følger det vanlige greiene. Jeg tror du som studenter også, du må begynne å tenke, det en mye høyere krav til studentene I dag også. En ting liksom karakterer og sånn, og så det sånn ekstra greier du må gjøre, og frivillig, og jobb. Du må tenke relevans til jobb senere hele veien da. Det er ikke nå kanskje tiden inne for å bare jasse deg gjennom studiet liksom. At du må ta liksom, ja, kyniske, ordentlige valg da.
Så har vel de unge også vist at altså, det flere unge som søker jobb nå enn før. Ikke sant? De ser at de må komme seg inn nå, og det jo litt av grunnen til at disse tallene som de også. Mm. Så det jo, alt ikke helt svart, men de unge smarte, og de skjønner at det kan være godt å komme seg inn.
Mm. Og I aller verste... Og I aller verste fall så kan du be kunstig intelligens som råd for å få drømmejobben som du laget en podcast om forrige uke, Ina.
Men please ikke skriv hele jobbsøknaden med KI, det ser vi.
Før vi avslutter skal vi innom spalten vår, lyden av en nyhet. Denne uken så det Erik og Sindre som har satt sammen, det ikke det?
Det det.
Veldig gøy, la oss høre.
It's supposed to be me as a doctor, making people better. And I do make people better. I make people a lot better.
Den här tror jeg vi klarer.
Den
klarer vi. Ja. Vi gjør litt av det.
I forrige uke så postet Trump et KI-generert bilde av seg selv som til forveksling så ut som Jesus. Altså han så ut som en Jesus-figur, en messias-skikkelse. Og han fjernet etter et par timer.
Ja, det skulle bare si, det var jo verre, det var jo basert på et bilde som av Jesus, sånn at det var en ren rip-off av et bilde som av Jesus. Da.
Ja. Og så hevdet jo da, dere har jo helt rett, og så hevdet da Trump at han var da en doktor, men jeg skulle likt å se han gå inn på et sykehus I den habiten der, og få lov å operere pasienter.
Ja. Og jeg synes Jon Stewart på The Daily Show oppsummerte det godt, for han sa... Før så hadde du I hvert fall anstendighet nok til å komme med gode løgner. Nå bryr du deg ikke om å komme med gode løgner til oss lenger. For akkurat den det ingen som kjøper.
Og da må vi bare få med her at hvis man mer interessert I denne problematikken, hvis vi skal kalle det, så har jo du en veldig relevant Stopp Verden-episode ute nå.
Nettopp Vebjørn Selbekk, selverklært medlem av den kristne høyresiden, redaktør I avisen Dagen, som snakker om nettopp kan kristne velgere tilgi dette, og om den kristne høyresiden generelt.
Da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde Fjellstad, med I dag så hadde jeg Sindre Herde, Torbjørn Røe Isaksen, Roar Valderheik og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag. Takk for I dag! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.